Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. Dobré jitro, sestry a bratři, milí hosté, sešli jsme se k oslavě Boží, k vzájemnému obecenství, k zamyšlení se nad Božím slovem. Kázáním nám dnes poslouží bratr kazatel Jan Assony. Na úvod zpívejme píseň z křesťanského kancionálu číslo 304. Má duše žíznivá. Křesťanský kancionál, píseň číslo 304. Povstaňme prosím k úvodní modlitbě. Panovníku Hospodine, přicházíme před tvou svatou tvář. Přicházíme k tobě, aby jsme se u tebe potěšili, aby jsme se u tebe posílili, aby jsme v první řadě přijali u tebe odpuštění. Protože ty jsi svatý a my jsme hříšní. Děkujeme za oběť, kterou vykonal Pan Ježíš na kříži. Přicházíme před tvou tvář i tohodle rána. Prosím, byť uprostřed nás. Přimlouváme se za ty, kteří s námi nemůžou být, ať už pro nemoc nebo z jiných důvodů. Speciálně prosíme i za ty, kteří s námi třeba i nechtějí být. Je smutné, že opouští naše obecenství, ale horší, že opouští tebe a tvé cesty, tak na ně myslíme a jsme si vědomi toho, že život bez tebe nemá ani směr, ani cíl. Tak na tebe očekáváme na tvé požehnání i v této chvíli. Amen. A teď bych rád pozval dětský zboreček, který nám poslouží písní nazvanou Studna. Než děti utečou, poděkuji a poprosím, zůstaňte na stupinku, můžete si možná sednout. Ano, brž, teď máme jednu speciální příležitost, u které budeme rádi, když budete. Tak prosím, děti, sedněte si na stupinku, jak jste. A teď přichází požehnání Bohdanky Moržo. Poprosím teda bratra kazatele.
Bratři a sestry, milí přátelé, manželé Moržolovi přivedli dnes do našeho shromáždění celou svoji rodinu, ale zvlášť než dnes vítáme jejich nejmladší dceru Bohdanku, které chceme vyprošovat Boží požehnání. Věříme, že děti, které se rodí rodinám věřících, že spolu se svými rodiči patří Pánu Bohu, že patří do Božího lidu a že máme dobrou naději, že Pán Bůh se k ním přizná. Prosím vás, Ivano s Marianem, jestli byste povstali. Přinesli jste dnes spolu se svými prvními dvěma dcerami, Aničkou a Martinkou, i Bohdanku do tohoto shromáždění, abychom jí vyprošovali Boží požehnání. Tímto způsobem vyjadřujete souhlas s tím, co říká písmo, totiž, že děti jsou požehnáním a darem od Pána Boha. A tím, že jste ji přinesli do našeho shromáždění, abychom se za ní modlili, tak vyjadřujete také přání, aby Bohdanka, stejně jako i Martinka a Anička, byli v Boží péči a svěřujete jí také do Boží péče a vedení našeho nebeského Otce s vírou, že prosby za ní budou vyslyšeny. A tak společně s vámi chceme klást vaši dceru do Božích rukou a prosíme Pána Boha, aby ji vedl, chránil a zachoval. Kéž jejím životem vzejde Pánu Bohu čest. Než vyslovíte sliby a než budeme prosit o požehnání, prosím tatínka Mariana o modlitbu, povstaňme.
Pane Bože, chci tě poděkovat, že ať jsme nedokonalí a hříšní, ale ať jsme se ve svém hříchu proti tobě zbouřili, tak ty nás máš rád a dal jsi nám naše tři dcery, ale dal jsi nám i Bohdanku. A tak chci poprosit, abychom s tvojí pomocí mohli všem svým dcerám ukazovat na tvou slávu a na tebe, a aby ti mohli patřit. Děkuji ti za ně. Amen.
Amen. Ivano a Mariane, než Bohdanka přijme požehnání, je příležitost k tomu, abyste učinili slib před Pánem Bohem, tak, jak jste ho už učinili dvakrát. Slibujete, že budete Bohdanku vychovávat v Boží bázni a slibujete, že umožníte i církvi, aby o ní mohla duchovně pečovat. Slibujete, že se za ní budete modlit. Budete ji vést a svým způsobem křesťanského života ji budete příkladem. Jestliže takto slibujete, odpovězte, s pomocí Boží slibujeme.
S pomocí Boží slibujeme.
Přijměte také ujištění. Nejprve ujištění o tom, že vaše dcera Bohdanka patří do společenství s Pánem Bohem, sboru i církve pro vaši víru. A společně s vámi se modlíme za to, aby na cestě za Pánem Ježíšem, na kterou ji budete uvádět, aby na ní vytrvala. Přijměte také ujištění a povzbuzení o tom, že písmo nám říká, že děti mají své anděly, kteří jsou neustále v blízkosti nebeského Otce a jeho přáním je, aby nezahynul nikdo z maličkých. A my, tak jak tady stojíme s vámi, chceme vám být pomocí, protože víme, že naše lidské síly někdy nestačí a potřebujeme vzájemnou pomoc a podporu. Bohdanko, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží zůstávej s tebou. Amen. Můžete se posadit.
Tak a v této slavnostní chvíli prosím zpívejme ještě jednu píseň z křesťanských kancionálů číslo 97. Před Ježíšem se kořte již. Křesťanský kancionál číslo 97. A během písně mohou děti odejít do nedělní školy. Dovolte několik sborových oznámení. Srdečně zveme do všech našich společných shromáždění. Večírek, ten dnešní, který začíná v 17 hodin, respektive v 17.30, tak tématem bude pobyt ve Vietnamu, vyprávět budou Štěpán a Lenka Hluší, předpokládám, že i promítat. Biblická hodina ve středu 20. března se bude, nebo tématem bude, sloužící se bude zabývat nebo zamýšlet nad zvěstí proroka Izajáše. Slovem poslouží sestra Mária Uhlíková a mám tu rukou dopsáno, hudbou bude doprovázet houslista Milan Pala. Shromáždění Květné neděle, tedy příští neděli 24. března, se v našem sboru koná shromáždění, kterého se zúčastní i Královopolský sbor. Sloužit slovem bude bratr Pavel Hošek z Prahy, proděkan ETF Univerzity Karlovy. Shromáždění, pozor, nezačíná v 9 hodin, ale až v 10 hodin. A dnes bude ve spodních prostorech probíhat studentský oběd, tak jsem byl požádán, abych učinil pozvání pro studenty, takže dnes společný studentský oběd ve spodních prostorách. Tak, koncerty. Na nástěnce a na webových stránkách je pozvánka na dnešní koncert Collegia Conticorum. Ten koncert proběhne v kostele církve Československé husitské v Králově Poli ve 14 hodin. Takže to je dnešní koncert. A potom odkaz na konference. Na nástěnce i na té internetové je vyvěšena nabídka konferencí a seminářů. Jsou to konference odboru pro manželství a rodinu a konference odboru pro děti. Konkrétně tato konference se koná 13. dubna. A potom ještě konference přihořívá pro všechny generace. Sbírka z minulé neděle činila 5862 korun všem dárcům, kteří přispěli při sbírce i jinými způsoby na Boží dílo. Děkujeme. A poslední narozeniny Linda Kadlecová 19. března slaví kulatých 30 let. Vyprošujeme Boží požehnání. Tak, než se soustředíme na výklad Božího slova, zpívejme ještě z křesťanského kancionálu píseň číslo 4. Bože, tebe chválíme. A během písně bude vykonána pravidelná dobrovolná sbírka. První čtení bude ze Starého zákona z knihy Izajáš. Prosím, kdo máte své Bible, otevřete si knihu Izajáš, 57. kapitolu a budu číst od 14. verše. Po přečtení tohoto oddílu ještě prosím potom o službu pěvecký sbor. Kniha Izajáš, 57. kapitola od 14. verše. Pokoj dalekým i blízkým. Řekne, navržte násep, vyrovnejte cestu. Odstraňte mému lidu překážky z cesty. Toto praví vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Nechci vést spory na věky, nebudu trvale rozlícen, jinak by přede mnou každý duch zemdlel, vždyť vše, co dýchá, jsem učinil sám. Rozlítil jsem se, když se lid provinil chamtivostí. Byl jsem jej, skryl jsem se v rozlícení, že se odvrátil a šel cestou svého srdce. Viděl jsem jeho cesty. Vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí. Stvořím ovoce rtů, pokoj dalekým i blízkým, pravý Hospodin. Vyléčím jej. Svévolní budou jako vzedmuté moře, které se nemůže uklidnit. Jehož vody vyvrhují špínu a kal. Nemají pokoj své volníci, pravý můj Bůh. Tak to bylo první čtení z knihy Izajáš a nyní prosím o službu pěvecký sbor. Tak děkujeme za službu pěveckému sboru a zvu na kazatelnu bratra kazatele Jana Assonyho.
Možná s malými přestávkami, ale přesto v předvelikonoční době se zabýváme a čteme texty proroka Izajáše a knihu Skutků apoštolských, kde máme možnost sledovat cestu evangelia. Minulou neděli jsme byli svědky toho, jak byl oddělen pro službu misionáře apoštol Pavel. A dnes se zastavíme u jednoho sboru, kam apoštol přišel, aby tam zvěstoval evangelium, jak to vypadalo. 18. kapitola Skutků, 1. až 17. verš. Misie v Korintu. 18. kapitola knihy Skutků, budu číst od 1. verše. Čteme tam takto. Potom odešel Pavel z Aten a přišel do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscilou z Itálie, protože císař Claudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi zblížil, zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo, dělali stany. Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat Židy i pohany. A když přišli z Makedonie Silas a Timoteus, věnoval se Pavel zcela kázání a dokazoval Židům, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Židé se však proti Pavlovi postavili a rouhali se. Proto setřásl prach ze svého roucha a řekl, vy sami jste odpovědní za svou záhubu. Já jsem vůči vám bez viny a od této chvíle se obrátím k pohanům. Odešel ze synagogy a působil v sousedním domě Tita Justa, pohana, který uvěřil v Hospodina. Představený synagogy Krispus a všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili pánu. Také mnozí z Korinťanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu pán řekl, neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. A tak tam Pavel zůstal 1,5 roku a učil je Božímu slovu. Když byl Galio místodržitelem v Acháji, vystoupili Židé společně proti Pavlovi, přivedli ho na soud a tak toho obžalovali. Tento člověk přemlouvá lidi, aby uctívali Boha v rozporu se zákonem. Když se už Pavel chtěl hájit, řekl Galio Židům, kdyby šlo o nějaký přečin nebo dokonce zločin, náležitě bych vás Židé vyslechl. Poněvadž se to však týká sporů o slova či nějaká jména a váš vlastní zákon, vyřiďte si to mezi sebou. Tím se já jako soudce zabývat nebudu. A dal rozkaz, aby je vyvedli ze soudní síně. Tu se všichni chopili představeného synagogy Sostena a byli ho přímo před zraky soudce, ale Galio tomu nevěnoval pozornost. Tolik čtení z Božího slova. Kniha apoštolských skutků nám představuje dějiny toho, jak se začalo šířit evangelium, tedy zvěst o Pánu Ježíši Kristu. Ukazuje nám, jak toto evangelium překračovalo hranice. Překračovalo ty duchovní, společenské a také teritoriální. To, čeho jsme byli svědky minulou neděli při oddělení apoštola Pavla a Barnabáše v antiochijském sboru, totiž, že tam nešlo o nějaký jednorázový akt, mimořádný jednu neděli, že by najednou jim bylo zjeveno, že mají oddělit z ničeho nic apoštola Pavla a Barnabáše, To, že jsme si ukázali, že to byl poslední kamínek v určité mozaice, jejíž obraz se skládal dlouhé měsíce dopředu. Podobnou věc vidíme i tady u misie v Antiochii, v korinském sboru. I tady hráli při vzniku tohoto sboru roli různé jednotlivosti, které, když se všechny dali dohromady, tak bylo na světě duchovní probuzení a duchovní služba apoštola. I tady můžeme být svědky toho, že misie nezáležela ani u apoštola Pavla na nějakém jediném superhrdinovi, který by dokázal zmanipulovat půlku města. Bylo to mnoho jednotlivých drobných střípků, které složily obraz misie. Střípků, v nichž působil Pán Ježíš skrze své evangelium. A tak stojí za to si projít alespoň ty základní kameny, které přispěly k tomu, že v Korintu vznikl sbor. To první, co je potřebí zmínit, je, že apoštol Pavel potřeboval nejenom moudrost, potřeboval nejenom boží moc ke zvěstování evangelia, on potřeboval i pomocníky, potřeboval spolupracovníky. Tady už jsme na druhé misijní cestě, už má obrovský kus za sebou, přešel už z Asie do Evropy, rozešel se s Barnabášem, a namísto něho jsou jeho spolupracovníky Silas a Timoteus. Ty ale nechává v Makedonii a do Korintu, zdá se, přichází sám. Než ale přišel do tohoto města, tak boží prozřetelnost mu před jeho příchodem připravila pomoc. Pán Ježíš už tam byl před ním. A tak Pavel nalezl manžele Akvilu a Priscilu. Doslova čteme, že je tam nalezl, z čehož můžeme předpokládat, že tam i hledal někoho, kdo by mu pomohl. Akvila s manželkou Priscilou, Židé, kteří museli utéct z Říma po ediktu císaře Klaudia, utekli do Korintu. A tento manželský pár, který apoštol Pavel našel, setkali se, Pán Bůh jim dal se sejít, tak tento manželský pár poskytl apoštolu Pavlovi na začátku jeho misie v Korintu obojí lidské i duchovní zázemí. Měli stejné řemeslo. Měli nejenom stejné evangelium stejného pána, ale i stejné řemeslo. Šili stany. A tak apoštol Pavel měl zázemí, měl jak se uživit, a zbylý čas věnoval vyučování, vedl dialog, kraličtí to překládají pěkně, hádal se v synagóze. Snažil se přesvědčit Židy, ale také řeky, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Nebyli to ale jenom Akvila s Priscilou, kteří apoštolu Pavlovi vytvořili podmínky pro to, aby mohli sloužit. Za nějakou dobu přicházejí z Makedonie i jeho nejbližší spolupracovníci Silas a Timoteus a ti mu umožnili věnovat se evangeliu, službě evangelia ještě intenzivněji. A ještě více mohl apoštol věnovat tomu a dokazovat, že Ježíš je Mesiáš. Četli jsme, že se zcela mohl věnovat kázání. Nevíme přesně, jestli apoštolovi uvolnili ruce ekonomicky, anebo že ta samotná jejich přítomnost, že přišli, že apoštola tolik povzbudila, že začal kázat ještě intenzivněji. Myslím, že obojí je možné. Každopádně, myslíme-li na ty úvodní týdny a měsíce apoštolovy služby, tak jedno je zřetelné. Pracovníci, spolupracovníci a pomocníci byli pro dílo evangelia nesmírně důležití. A Pán Bůh je připravil apoštolovi. Nestačilo to, že by přišel sám. To je tedy ten první kamínek, to, co dotvářelo apoštolovu službu. Ti, kdo mu pomáhali. To druhé, co dotvářelo celý ten obraz, je skryto v adresátech. kterým apoštol zvěstoval evangelium. Někteří odmítali, jiní ho přijali. Apoštol Pavel se vždycky obracel nejprve ke svým nejbližším. Vždycky se obracel nejprve k Židům. Jeho první kroky docela přirozeně, sám byl Žid, farizeus, vedli vždycky do synagogy. Začíná zvěstovat tam, kde je vlastně doma, v synagoze. Tam to má do značné míry, alespoň tak to vypadá na první pohled, jednoduché, protože tam ví, na co navázat. Tam je na stejné nebo podobné vlně, alespoň co se minulosti týče, jako jeho posluchači. Tam znají zákon Mojžíše, proroky, vědí o Hospodinu, vědí o naději Izraele, o tom, že vyhlížel Mesiáše. A tak mohl rovnou dokazovat, že ten Mesiáš, kterého čekali, je Ježíš Nazarecký. V Antiochii Pisidské to apoštol Pavel po popravdě neúspěšném pokusu oslovit Židy pověděl tak, že jim řekl, vám mělo být hlásáno Boží slovo nejprve. A toho se apoštol držel. Vždycky začínal u těch, kteří mu byli nejblíž. Od těch se mu ale také dostalo po hříchu hodně pronásledování. Pavlova služba v korinské synagoze přinesla obojaké ovoce, dobré i nepříjemné. Evangeliu o Pánu Ježíši Kristu, a to není úplně nevýznamná a pominutelná věc, uvěřili dokonce dva představení synagogy. Nejprve to byl Krispus, všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili, nechali se pokřtít. A pak také Sostenes, to byl ten, kterého potom Židé linčovali, když si chtěli vybít zlost poté, co jim místodržitel Gálio nedopřál sluchu, když obvinili apoštola Pavla. I tohoto Sostena potom zmiňuje apoštol Pavel v prvním listu Korinským, že je to jeho bratr a spolupracovník. Jestli uvěřili dva představitelé synagogy, tak to jistě nebyla malá věc, a pro apoštola Pavla to muselo být jistě velké povzbuzení. Na druhou stranu ale, a v tom bylo to obojaké služby, se kterým se apoštol potom setkával neustále i předtím, mnozí mu odporovali, nepřijali jeho argumentaci, jeho zvěst, dokonce se mu rouhali, a jsme to četli nakonec, že se ho snažili politicky zbavit tím, že ho falešně obvinili. Pro apoštola Pavla to fakticky znamenalo, že už nemohl působit v synagoze, že tedy přišel o nějakou základnu zvěstování evangelia. Apoštol Pavel jim to pověděl, říká, tak vy sami jste odpovědní za svoji záhubu, dodejme k tomu duchovní záhubu. Apoštol jim zvěstoval a říká, teď se obracím k pohanům. No a když se obracel k pohanům, tak jako by se před ním otevřela opět úplně nová půda, kde bude mít teď základnu. Možná jste si toho povšimli při čtení textu, no on ji našel hned vedle synagogy. Tam byl dům nějakého prozelity, pohana, který se připojil k Židům, ale uvěřil a žil hned vedle synagogy. A tam apoštol Pavel našel zázemí v jeho domě. Dům tohoto muže se potom stal místem, odkud apoštol Pavel působil. A tak ten obraz zvěstování evangelia, tak jak se postupně vyvíjel, souvisel i s těmi, které apoštol Pavel získával. Nejenže mu byli povzbuzením, ale ta jeho služba se potom posouvala i dál ze synagogy do domu pohana Tita Justa. To, co je určitým středem korinské misie, je pak v tom, že Pán Bůh do situace vstoupil docela přímo. Doposavat Doposavat byl apoštol Pavel svědkem toho, že Pán Bůh tak nějak skrytu svojí svrchovaností připravoval vždycky půdu, jako by byl Pán Bůh krok dopředu. A apoštol Pavel jenom našel to, co mu bylo připraveno. Byla tam ale také chvíle, kdy se apoštolu Pavlovi zjevil Pán Bůh otevřeně. A stojí za to si povšimnout, že to nebylo hned úplně na začátku, že to nebylo u brán Korintu, že když vstupoval Korintu, že by se apoštolovi dostalo zjevení. Co a jak tam je, s čím má počítat, s tím nemá počítat. Ne, Pán Bůh vstupuje do situace až mnohem později. Ukazuje se apoštolovi ve vidění v noci. Jistě v tom můžeme vidět to, že apoštol Pavel nebyl žádný nadčlověk. A myslím, že si umíme představit napětí, které prožíval, když se někteří otevřeně postavili proti němu a dokonce se proti němu rouhali a dokonce ho potom obvinili, falešně obvinili u civilního soudu. Ano, apoštol Pavel byl osobnost, postava, duchovní osobnost, ale byl to také člověk a nikomu není jedno, když se proti němu staví takovým výrazným způsobem druzí lidé. A tak se to na něm jistě projevovalo. Umíme si představit, že prožíval určitou nejistotu. On na to potom vzpomíná později, když už si píše dopisy s korinským sborem, poté co odešel, tak jim píše, no, přišel jsem k vám sláb s velkou bázní a chvěním. Nejprve zjistoval Židům, tam prožil napětí, pak se obracel k pohanům a tam už to bylo jiné než u Židů, tam už musel hledat, na co bude navazovat, tam už nemohl počítat s tím, že budou lidé znát Tóru, Hospodina, Mojžíše, proroky. Bude muset hledat, jak ukazovat to, že Kristus je i pro ně, že i za ně zemřel, i pro ně je odpuštění hříchů. To byla úplně nová situace pro apoštola Pavla, zvěstovat pohanům. Věděl a tušil to, že už měli tu zkušenost, že židovská obec se nesmíří s tím, že odešel, ale že proti němu budou působit i dál, a to se posléze potvrdilo. Je docela možné, že v danou chvíli už dokonce apoštol Pavel uvažoval o tom, tak jako se to stalo už i předtím na předešlých místech, že bude muset zkrátka odejít. Že nějaký základ evangelia byl položen, ale že přišel čas, aby odešel a ponechal to dílo dál na boží prozřetelnosti, jako Pán Bůh povede. A tady do této situace vstupuje Pán Bůh. Kdybychom chtěli rozebírat, jakou formu mělo to noční vidění, co se tam asi konkrétně stalo, pak se musíme smířit s tím, že nevíme. Jediné, co ale víme, že apoštol Pavel přesně věděl, o co jde. Pán Bůh se mu ukázal a Pán Ježíš s ním mluvil, mohli bychom povědět, duchovním jazykem nebo způsobem, kterému apoštol rozuměl. Myslím si, že každý z nás má nějaký takový jazyk, možná mimořádný jazyk, který k nám Pán Bůh promluví možná jednou, dvakrát, třikrát v životě. Ale je to způsob, v němž víme, že On je blízko, že On k nám mluví. A tak to věděl apoštol Pavel. No a co se obsahu týče, neboj se, já jsem s tebou, nikdo ti neublíží. Velké ujištění o boží ochraně, apoštol Pavel to potřeboval. Potřeboval nejenom to, aby měl kolem sebe ty, kteří ho mají rádi, kteří ho podporují, vytváří mu zázemí. To bylo hodně. Ale je vidět, že potřeboval nějak zakusit, že Pán Bůh je s ním. A potřeboval vědět o boží ochraně. A tu on nakonec zakusil. Apoštol Pavel prožil mnohá pronásledování od Židů, ale i nežidů. I od světských vládců. Tady ale Galio, místodržitel v Acháji, ten se ho zastal. Nebývá to tak vždycky, ale někdy tomu tak je. Když si připomínáme letos 450. výročí Heidelbergského katechismu, tak můžeme vzpomenout i na Martina Lutera. To, že vlastně Martin Luther mohl působit, pokud vzpomenete dějiny, církevní dějiny, tak to bylo právě díky světskému vládci, saskému kurfiřtovi, který držel ochrannou ruku nad Martinem Lutherem. A to byla jedna z nejzásadnějších věcí vůbec v celé reformaci. Nebýt tohoto světského vládce, kdo ví, jak by to dopadlo s Martinem Lutherem. A podobně prožil Boží ochranu i tady apoštol Pavel. Někdy tomu tak je, že i světští vládcové se zastanou věřících. A tak apoštol Pavel prožil to ujištění a pak ho i zakusil. Bůh je s ním. No a v tom vidění zaznělo i povzbuzení k tomu, co má konkrétně dělat. Mluv a nemlč. A teď zaznívá ta úžasná věta. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. Apoštol Pavel se musel radovat, když slyšel právě toto slovo. Jeho služba má své adresáty. Jakkoliv se mu to možná nemuselo zdát a možná to pronásledování bylo těžké, najednou věděl, tady jsou ti, kteří jsou připraveni, kteří chtějí přijmout evangelium. A tak tam potom čteme ke konci tu lakonickou větu. Nože apoštol strávil v Korintu ještě rok a půl a tento rok a půl strávil vyučováním Božímu slovu. Tolik pohled do biblického světa, do novozákonního kontextu korinského sboru, ale pokusme se z něho nyní vystoupit a položit si tu otázku, na jak tento dávný příběh vzniku jednoho evropského sboru křesťanského, jak souvisí s naší přítomností. Je to příběh, jeden z příběhů cesty evangelia. A toto evangelium, stejně jako kdysi, zvěst o Pánu Ježíši Kristu, zvěst o jeho smrti, která má co dočinění s lidským hříchem, s lidskou beznadějí, s lidským tápáním, tato zvěst má i dnes překračovat propasti, a přinášet to, o čem vlastně prorokovali prorok Izajáš, tak jsme to slyšeli v prvním čtení. Vrátím potěšení, stvořím ovoce rtů pokoj. Pokoj dalekým i blízkým. To je evangelium. Evangelium toho, který přebývá ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, kdo je zdeptaný a poníženého ducha. To je cíl evangelia, ten je stejný jako v době Pavlově, tak i dnes. Přinášet pokoj, přinášet lék, nejenom pro duši, ale i pro život člověka a společnosti. Kniha Skutků se soustředí především na apoštoly. A to je něco, co nám možná může působit problémy u pokusu porozumět této biblické knize. Také je v mnohem, ty příběhy jsou jedinečné, protože se tam nacházíme u základů křesťanské víry. Přesto můžeme se pokusit najít inspiraci pro náš život z pohledu jak na apoštolskou službu, tak i na korinský sbor. Díváme-li se na apoštola Pavla, jakkoliv on sám byl mimořádnou postavou povolanou k mimořádné službě, jak jeho, tak i naším zájmem je, podle toho, jak nás Pán Bůh povolal a jak nám dává příležitost přinášet pokoj a oživení pro všechny. I naším úkolem je přinášet a zvát ke zkušenosti s Boží přítomností. I my smíme vnímat to, že apoštol Pavel, když začínal u svých nejbližších, i my začínáme u svých nejbližších, které máme rádi. Ale tam ta touha předat evangelium radosti a pokoje nekončí. A když Pán Bůh dá příležitost otevřet ty dveře, Pán Ježíš, který jde na krok napřed před námi, pak třeba i taková příležitost bude. Jako apoštol Pavel se musel učit žít s tím, že byli ti, kdo odmítali evangelium a tvrdě ho odmítali. Tak i my se to musíme učit. I dnes jsou lidé, kterým to přijde bláznovství, anebo možná je tomu dnes povšechně jinak, že dnes lidé nepovažují víru, evangelium Boha za potřebné. Jako apoštol Pavel měl zkušenosti s tím, že Pán Bůh je svrchovaný a prozřetelný. To je to, co smíme i my poznávat u Pána Boha. I On jde před námi. On je ten, kdo připravuje příležitosti, připravuje půdu, takže nalézáme přátelé na správných místech. Nalézáme správné situace, tak jako apoštol Pavel. Můžeme přemýšlet nad tím, že možná potřebujeme takové Akvily, Priscily, Silase a Timoteje, anebo máme příležitost být takovými lidmi a stát se tím kamenkem v šíření evangelia. Je dobře, když věříme, že Pán Ježíš otevírá dveře a věří tomu, že On ví, kde je jeho lid. Jako apoštol Pavel byl ujištěn o Boží přítomnosti a ochraně, podobně i my. A když vidíme a sledujeme tu řeč Boží k apoštolovi v nočním vidění, to není něco, co by bylo určeno jenom pro apoštola Pavla. Je dobře, když se učíme citlivosti na Boží řeč, na tu možná velice specifickou řeč, kterou mluví Pán Bůh s každým člověkem. Záleží to i na zkušenostech, které kdo máme, které jsme učinili v nějakém shromáždění při četbě písma, duchovní literatury, v nějakém rozhodu, anebo třeba právě i v nočním vidění. Pán Bůh ví, jak s námi mluvit v pravý čas. To jsou momenty, které smíme vidět u apoštola Pavla. Když se pokusíme podívat na celý příběh z pohledu korinského sboru, ten sbor je tam jaksi v pozadí. Pak přece jenom tam jsou některé maličkosti, kterých je dobře si všimnout, protože nakonec to ani nejsou maličkosti. Co patřilo ke vznikajícímu sboru? Víra, křest, naslouchání Božímu slovu a uctívání Hospodina. Ti, kdo uvěřili, tak se dali pokřtít docela samozřejmě. A pak se scházeli k naslouchání Božímu slovu. Apoštol Pavel vyučoval rok a půl. A co bylo součástí toho naslouchání, také uctívání Pána Boha. Za to byli vlastně potom Pavel se svými spolupracovníky obviněni, že to uctívání je protizákonné. Toto všechno patřilo ke korinskému sboru. Víra, křest, naslouchání a uctívání. Sbor, v něm jsou všechny tyto prvky zbožnosti obsaženy. Je pak dobrou misijní základnou, určitým ostrovem pokoje v nepokojném světě. Věřím, že takovým sborem chceme být i my. Dnes se skloníme k modlitbě, zpívejme píseň 387, v níž budeme společně vyznávat Tvá, Pane Kriste, věc to jest, jež nám zde svěřena. Píseň 387. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že smíme sledovat, kudy šla cesta tvého evangelia, kudy šla spása, kudy šly cesty pokoje, kudy šly cesty radosti a víry. Děkujeme ti za to, že tato cesta došla až k nám. I my jsme se mohli setkat se zvěstí o tobě, o tvém ukřižování, o tom, co to znamená, o tvém zmrtvých vstání, o tom, že nyní jsi živý na pravici nebeského Otce. Děkujeme ti za to, že smíme sledovat, co všechno patří k životu víry, co všechno patří k cestě evangelia. Z kolika různých drobných kamínků, které jsou vidět, ale třeba i ani nejsou vidět a přece patří do obrazu víry. Jak do tohoto obrazu smíme zapadat i každý z nás. Prosíme o to, abychom i my mohli být těmi, u nich se bude skládat mozaika cesty evangelia. Prosíme, povzbuzuj nás, ujišťuj nás o své blízkosti, přítomnosti, otevírej nám oči pro situace a ty, kteří jsou připraveni slyšet tvé slovo o pokoji duše, o radosti a víře. Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu Svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého. Buď a zůstávej se všemi námi. Amen.